Deschidem Sfânta Scriptură și citim un singur verset care s-a citit cel puțin de două sau de trei ori azi. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 6. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Toți frații slujitori care au predicat cuvântul azi și ne-au adus învățătură, au slujit călăuziți de același Duh, din aceeași Scriptură, într-o unitate pe care o realizează Duhul Sfânt. Mulțumim Domnului pentru toți frații care ne-au slujit azi din cuvânt. Domnul să-i binecuvânteze și dimineață și seară. Tema, după cum ați observat și după cum s-a amintit de azi dimineață, a fost despre aluatul fariseilor și despre învățăturile eretice. Plecând de la această temă, căutând voia lui Dumnezeu cu privire la lucrurile pe care trebuie să le aducă în fața poporului, Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă un cuvânt și un mesaj pe care l-am intitulat Când puțin e prea mult. Când puțin e prea mult. Pentru că sunt lucruri care într-o mică cantitate pot să fie prea mult. Expresia pare paradoxală. Puțin e puțin, cum adică să fie prea mult? Că dacă e puțin, e puțin. Dacă am 10 dolari în buzunar, e puțin. Dacă am 100, e puțin mai mult. Dacă am 1000, e și mai mult. Dacă am 10.000, e și mai bine. Dacă se mai adaugă în zero, amin. Dacă încă un zero, doi de amin. Și dacă ajunge la 6 zerouri, e și mai bine. Puțin e puțin. Cum adică puțin să fie prea mult? Da, sunt lucruri care într-o cantitate mică, redusă, exagerat de mică, e prea mult. Adică ar trebui eliminate și dacă sunt într-o cantitate mică. Puțin e prea mult atunci când vorbim despre erezie și s-a vorbit azi și dimineață și acum seara și n-am să zăbovesc mult, dar am să întăresc și am să reamintesc anumite lucruri. Puțină erezie e prea multă. Adică scopul nostru e zero erezie. N-avem nevoie de erezie deloc. Dacă e numai un pic, e prea multă. Galateni 5 cu 7 și 8 și 9. Voi alergați bine, cine v-a tăiat calea? Ca să n-ascultați de adevăr. Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat, face să dospească toată plămădeala. O mică erezie, o mică eroare vă duce pe un alt drum. Vă pierdeți premiu, vă pierdeți mântuirea pentru o mică eroare, o mică greșeală. Pentru că asta face erezia. Matei 16 cu 12 e explicarea care am auzit-o și în seara aceasta. Lămurirea pe care Domnul Hristos o dă cu privire la a luat. Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. E vorba de eroare în învățătură. Problema cu pâinea se rezolvă mult mai ușor decât cu învățătura. Mai ușor era să se rezolve o criză de pâine, că Domnul Hristos din cinci pâini a săturat mulțimea. Și a făcut lucrul acesta de două ori. Cu puțină pâine a rezolvat problema. Mai greu e de rezolvat problema ereziei. Un pic de erezie mai rezolvă aia dacă poți. Dacă nu e stulă pâine, rezolvă Domnul și o mulțește. Dar dacă ai băgat erezie, dacă ai introdus erezie în învățătură, ai acum o scoți, ai acum o rezolvi. E mai greu de rezolvat. E mai greu pentru un popor sau un om să aibă o învățătură străină decât să fie sărac sau lipsit, să trăiască din o zi pe alta. Mai bine să trăiești din o zi pe alta pe calea Domnului decât să trăiești bogat și pe o cărare străină. Marcu 8:15 întărește acest cuvânt. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Cred că cea mai acerbă, cea mai puternică, cea mai înfiorătoare luptă pe care trebuie să o dea poporul lui Dumnezeu în zilele noastre e lupta împotriva ereziilor. Niciodată Biserica lui Hristos parcă n-a fost asaltată în ultima sută de ani ca și acum, cu erezii și învățături străine. În primul rând, diavolul vrea să elimine Scriptura, să spună că Biblia nu e adevărată. În momentul în care cineva renunță la Biblie, a pierdut tot. Dacă n-ai Biblie, n-ai nimic. Nu mai ai acces la Dumnezeu, nu mai poți să-L cunoști pe Dumnezeu, nu mai ai acces la planul lui Dumnezeu. Dacă oamenii sunt convinși că Biblia nu e adevărată, ce să mai predici? De unde să predici? Cum să mai fie oamenii salvați? Că salvarea și mântuirea începe de la Scriptură, aici se descoperă planul lui Dumnezeu. Și la ora actuală, lupta uriașă în mass media și social media, să calce în picioare Scriptura, să pune dubii în mintea omului cu privire la Scriptură. Biblia nu e adevărată. Și dacă omul nu poate fi convins, dacă omul, pentru că are un pic de credință, omul zice: mă, nu, Biblia e adevărată, Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, atunci se merge la pasul 2 și zice: ok, e adevărată Biblia, dar nu trebuie luată toată în serios. Orică Vechiul Testament nu mai rămâne în picioare, orică în Noul Testament, cum am spus și cu alte ocazii, nu toate sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, sunt și cuvintele oamenilor. Și dacă vorbește Iisus, e un lucru, că-s cuvintele în roșu, și asta e și bine și rău, ideea a fost bună. Nu mi-am luat niciodată Biblia aceea cu cuvintele în roșu, pentru că de acolo s-a născut în mintea oamenilor ideea să ia Biblia în mână și nu citește numai ce scrie cu roșu. Păi bine, nu mă interesează, zice, numai ce a spus Iisus. El citește versurile sau versetele care sunt scrise cu roșu. Și ideea a fost bună, nu știu cât bine a adus lucrul acesta. Pentru că de aici se naște ideea, nu tot Noul Testament reprezintă cuvintele lui Iisus. Cuvintele lui Iisus sunt în roșu. Epistolele îs opiniile lui Pavel, opiniile lui Petru, opiniile lui Iacov, opiniile lui Iuda, a evanghelistului Ioan, apostolului iubirii. Cuvintele din Noul Testament sunt părerile oamenilor lui Dumnezeu. Au ei și idei bune, dar nu le poți lua chiar toate în serios. Și mai ales mișcarea feministă din ultimii ani, vai ce ar face cu Pavel dacă ar pune mâna pe el. Că el a avut câteva cuvinte aspre și tranșante de spus cu privire la modul în care funcționează familia și Biserica lui Hristos. Despre bărbat, despre femeie, despre slujba bărbatului și a femeii. Acum mișcarea asta face din Pavel un habotnic, un om care, de aia nu s-a însurat el, voi vă luați după un om care nu s-a însurat, pe normal. El n-a vrut să se însoare, că știu eu, nu i-a plăcut de femei. Și că de aia vorbește așa împotriva lor. Dacă diavolul nu poate să pună îndoială în mintea omului cu privire la toată Scriptura, cum că Scriptura n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu, merge la următorul pas. Da, o fi cuvântul lui Dumnezeu, inspirat, dar oamenii l-au scris și nu merită să fie băgat în seamă tot. Că în unele locuri numai oamenii au vorbit și nu are autoritate. Dacă nu ajunge să convingă pe oameni cu asta, merge la următorul pas. Nu se aplică acum, ăsta e următorul pas, nu se aplică. Oameni buni, noi trăim în secolul 21. Nu mai putem să luăm cuvintele cum s-au scris atunci, că nu se mai aplică. Asta e arma numărul 1 a celor care au schimbat rânduiala așezată de Dumnezeu cu privire la unitatea între un bărbat și o femeie. Asta e arma numărul 1. Nu putem să mai luăm cuvântul lui Dumnezeu literal. Pentru că ei spun așa, acum, dacă cineva a comis adulter, nu mai sunt împroșcați cu pietre. Come on! Deci nu mai putem lua Biblia în serios. Nu se mai aplică acum. Asta e arma lor și câștigă pentru cei care se lasă otrăviți și păcăliți. Câștigă. Da, mă, nu, sigur, Biblia scrisă de 2000 de ani în urmă, anumite porțiuni 3000 de ani în urmă, 3500 de ani în urmă, cam a, lumea a progresat. Am ajuns pe lună, umblăm cu computerul în mână, nu cu telefonul. Noi mai avem telefoane în mână. Noi avem computere în mână și tracking devices. Pentru cei care n-ați știut, dar probabil că știți că se înregistrează pe unde umblați, peste tot, if you don't turn it off. Și cei mai mulți, they don't turn it off. Dacă cineva vrea să știe, știe exact pe unde a umblat, exact pe unde ți-a fost telefonul. Numai dacă îi păcălești și pui telefonul în altă parte. Nu îți mai trebuie tracking device la mână sau la picior. Telefonul și pot să-ți fie ascultate convorbirile telefonice și pot să fie ascultat când vorbești tu singur și telefonul numai acolo, că uneori răspunde doamna Siri sau domnul Siri sau it Siri, îți răspunde imediat când ai zis ceva și te sperii, te îngrozești, dar n-am zis nimic, dar i s-a părut că ai rostit numele, e pe fază. La ora actuală, în secolul ăsta, în care te uiți la telefon și vorbești cu altcineva din România, te uiți la el, eu când eram copil și nu chiar copil, chiar după ce am venit în America, auzeam că va fi chestia asta cândva. Am zis, băi, dar nu știu dacă să... Cum să se ajungă până acolo? Să ai telefonul în mână, să te uiți la om și omul cu care vorbești să fie în România sau în Africa sau în India sau într-o altă parte a lumii și tu să vorbești cu el și să vadă unii pe alții. Era o chestie de viitor din anul 2000 și iată 2021. Țineți minte când anul 2020 era foarte departe? În anul 2022 trebuia ca America să run out of money pentru Social Security. Adică cine urmează să pensionează în anul 2022, nu o să mai fie bani pentru ei. Asta se spunea înainte de anul 2000, că acum încă suntem bine, dar în 2022 nu o să mai fie bani. Și uite că nu mai sunt bani, s-au terminat banii și o trebuie să angajeze la tipografie mai mulți oameni ca să te părească mai mulți bani. Și o să mai fie, că mai angajăm o tipografie și încă câteva miliarde de dolari să mai tipărești. Le dăm bani la oameni, că anul trecut s-au tipărit 20% din toți banii care s-au tipărit de când e America pe hartă. Că merge tipografia și cu COVID-ul, bine că ăla a fost essential business, printing money, essential business. Lumea în care trăim acum, 2021, vrea să te convingă, iubitul meu tânăr, că Biblia nu mai e relevantă, că nu se mai poate aplica acum. Că e absurd să gândești că într-o carte de 2000 de ani, peste 2000 de ani, sunt învățături care trebuie luate motamon. Nu se mai poate. Asta e înșelăciunea, asta e păcăleala, asta e blestemul generației. Puțină erezie, asta e erezie, un pic de erezie, e prea mult. Nu numai că e atacată autoritatea Scripturii, sunt atacate doctrinele. Învierea a venit, spun unii. 2 Timotei 2 cu 18 s-a predicat dimineață. Unii s-au bătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Păi dacă a venit învierea, noi ce mai facem pe aici? Pentru ce ne luptăm dacă a venit învierea? Alții spun că nu va fi înviere. Știați mai mulți. 1 Corinteni 15 cu 12. Iar dacă se propovădește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Unii zic că a venit învierea, alții zic că nu o să fie o înviere. Tocmai la punctul central al Evangheliei atentează diavolul. Dacă a strecurat erezia asta în poporul lui Dumnezeu, e gata, credința noastră e păceantă. Credința noastră e non-essential, e non-existent. Parte centrală a mesajului Evangheliei este învierea lui Hristos, înălțarea lui la cer și revenirea lui ca să-și răpească biserica. Și asta se face prin învierea celor ce au murit în Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Cât va fi biserica Lui pe pământ, biserica Lui va aștepta întoarcerea mirelui. Da, între timp cei care pleacă înainte vor pleca înainte. Părinții noștri au plecat. Poate și noi o să plecăm. Nu știm exact când va fi. Eu aș vrea să nu plec. Eu aș vrea să vină răpirea. Am vorbit și cu părinții mei. Și părinții mei ar fi vrut la fel. Bunicii mei ar fi vrut la fel. Mai ales că bunicul s-a întors la Domnul doar cu un an sau doi înainte de a pleca la Domnul. Chiar în ultimul an de viață, la aproape 80 de ani, s-a convertit și s-a botezat bunicul meu după mamă. Bunica după mamă s-a botezat mai devreme. Și ei ar fi vrut să fie. Și eu vreau și le spun la copii, dacă Domnul ar veni acum sau anul viitor sau în 5 ani sau în 10 ani, ar fi foarte fain să ne prindă în viață, să nu există despărțirea asta. E așa de mare durere la despărțire. Dar cu cât e mai mare durere acum la despărțire, cu atât va fi mai mare bucuria la întâlnire, fraților. Pentru că nu suntem aici pentru totdeauna. Trebuie să ne uităm în oglindă, e bună oglinda, e și bună și rea, și pozele, și bune și rele. Tata nu a avut poze, eu am o singură poză de-a lui tata de pe legitimația de servici, nu mai știu din ce an, 1950 și ceva, arăta destul de tânăr, dar tot în vârstă era. N-am nicio poză de-a lui. N-a avut poze. El n-a știut cum a fost copil. N-a știut cum a fost copil. N-a știut cum a fost mai tânăr. Încă o altă poză, un portret cu primii 4 copii pe care a avut, poza aia să fi fost din anul 57, probabil. 56-57, probabil că 57, că Nicu, fratele meu, născut în 55, îl ținea mama sau tata în brațe. So, 56-57, cea mai veche. Am zis, mă, ce fain pentru noi, că uite, ne uităm la poză, punem video, vedem fetele că au copii mai mari decât au fost ele, că le-am făcut noi poză. Și așa, un lucru interesant, și o nostalgie și o supărare și o bucurie, dar pe undeva sunt bune pozele. Știți care e partea? Partea reală în toată treaba asta e că ne aduce aminte în fiecare zi ce tineri și frumoși am fost cândva. Așa. Asta e partea reală. Na, partea bună e că ne arată că îmbătrânim și ne apropiem de moarte. Asta e partea bună. Mă, ce bine am arătat acolo. Fii atent, mă, fruntea mi-a fost dreaptă, mă, pe față. N-am avut o pată. Nu, pe păr am avut mai mult și mai negru. Mai, fii atent, man. Fetele erau mici, le-am ținut în brațe. Ce bine am arătat atunci, mă. A? Ce vreme faină a fost atunci. Și acum, uite că am îmbătrânit. Ei, dacă n-ai avea pozele astea ca să te raportezi, nici nu ți-ai dat seama. Cum ai fost când ai fost mai tânăr? Mă, nu știu, de unde? Imaginați-vă că n-au fost poze, n-au fost aparate, nu s-au filmat oamenii. a ajuns oamenii la 80 de ani, cum ai fost când ai fost tânăr? Nu știu. Că imaginea din oglindă nu se blochează. M-am uitat în oglindă și când am fost de 20 de ani, dar s-a pierdut imaginea aia. Acum când mă uit în oglindă, e altă imagine și am și uitat cum a fost imaginea de atunci. Ne stingem, ne trecem. E o realitate lucrul ăsta. Dar în acest proces, ochii noștri se deschid înspre Dumnezeu și înspre eternitate. Hristos Domnul a venit pe pământ ca să ia povara păcatelor noastre, să ne salveze, dar să ne asigure și de faptul că vine o zi a învierii. Asta e atacată, fraților. Pentru ca omul când ajunge la bătrânețe să nu mai poată să creadă, să fie năcăjit și supărat, că până la moarte toți sunt credincioși și cu mâinile pe sus. Când vine moartea, parcă atunci s-a terminat tot. Nu s-a terminat totul atunci. Pentru copiii lui Dumnezeu, ei închid ochii aici, dar se deschid dincolo, binecuvântat să fie Domnul. Atenție la erezii! Atenție la erezii! Puțină erezie e prea multă. Zero erezie e acceptată. Puțin păcat, în al doilea rând, puțin păcat e prea mult. Puțină erezie e prea multă, puțin păcat e prea mult. Da, dar numai un pic. Numai un pic e prea mult. Asta e debate-ul cu copiii. Da, numai un pic, numai un pic, numai lasă-mă numai un pic. Mă, nu te du acolo, dar numai un pic, numai 5 minute. Nu lua aia, dar numai un pic. Mă, nu aduc găleata cu nisip în casă. Nu aduc găleata, numai cu lingura aduc, numai un pic. Dar nu-i bun nici un pic. Dar nu turna apă în pat, că trebuie să mă culc în el. Ai turnat apă cu covată în pat. Oh, numai cu păhărel o să torn. Un pic, puțin, e prea mult. Puțin păcat, e prea mult. Roman 6:1. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Noi fugim de păcat. Noi ne păzim de păcat ca de moarte. Noi condamnăm păcatul, acuzăm păcatul. Ocolim păcatul, vorbim împotriva lui, trăim împotriva lui. Cum fratele Ben spunea mai înainte, ce necaz, ce blestem pentru un creștin să ajungă să fie hulit numele lui Dumnezeu din cauza lui. Să ajungă să fie hulit numele lui Dumnezeu din cauza mea sau din cauza ta. Pentru că spunem da păcatului și omul fără Dumnezeu zice, ăsta e creștin? Ăsta e creștin? Așa trăiește un creștin? Așa umblă un creștin? Așa vorbește un creștin? Să ajungă să fie hulit numele lui Dumnezeu din cauza comportamentului nostru, să ne păzească Dumnezeu de lucrul acesta. Noi suntem chemați să trăim în lumina Lui pentru ca oamenii să laude pe Dumnezeu în urma exemplului nostru. După modul în care noi trăim și vorbim, oamenii să fie cercetați de Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu datorită modului nostru de viață. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Puțin păcat e prea mult! Nu lăsa pe diavolul să te păcălească și să spună că un pic, un păcățel, o minciunică, o șmecherie mică, e ok, nu-i mare lucru. Un lucru mărunt poate să te nenorocească. Lucru mărunt pe care nu-l bagi în seamă, pe care îl tratezi cu superficialitate. Unul singur e suficient să tărască un popor întreg înspre lume. Au găsit slăbiciunea evreilor, au găsit moabiții, slăbiciunea evreilor. În Numeri, capitolul 25, iată de la versetul 1, trei versete, Numeri 25. Iată cum au descoperit moabiții slăbiciunea evreilor. evrei, la evrei le plăcea petreceri, pari, așa cum place generației de acum, ca niciodată. Dar vedeți că se repete istoria. Evrei era un popor care vroia să aibă numai petreceri și întâlniri și întâlniri și despătări. Și iată că cu asta i-a prins moabiții. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Cum a început lucrul ăsta? Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Cum i-a prins? Haideți la noi că avem o sărbătoare. Păi ce faceți la sărbătoare? Păi tăiem animale, mâncăm așa cam cum faceți și voi. Că și voi aveți sărbători din astea. Noi avem Dumnezeii noștri, dar nu trebuie voi să vă complicați cu Dumnezeii noștri. Voi doar veniți să fiți cu noi. O tehnică folosită azi. Haideți cu noi, hai că mergem nu știu unde. Unde? Ce o să facem? Hai că nu-i mare lucru. A poftit pe Israel. Au ajuns acolo și acolo au curvit și pe plan spiritual, cum s-a menționat azi, pentru că s-a închinat altor dumnezei și apoi au prea curvit și din punct de vedere fizic cu femeile moabite. O păcăleală, un lucru mărunt. Nu mergem să facem niciun rău, doar să fim și noi acolo cu ei. Că cei mai mulți tineri care ajung în trouble, cei mai mulți tineri care ajung în pușcărie, nu merg în mod intenționat să facă rău. Merg la întruniri din astea ca să fie și ei acolo. Și ei nu-și dau seama ce o să se întâmple acolo. Și acolo, la petrecerile astea, la întrunirile astea, orice se poate întâmpla. Că vine unul fără minte acolo și zice ceva la altcineva, mai vine unul înarmat acolo și un pic băut, mai vine un băiat care caută să se întâlnească cu o fată și orice se poate întâmpla la întruniri din astea unde nu-s copiii, toți copiii lui Dumnezeu și într-o întrunire monitorizată, într-o întrunire organizată bine, cu supravegherea părinților, într-o întrunire disciplinată, unde merg doar tinerii ei împreună ca să aibă un good time. Și nu știu ce se poate întâmpla acolo. Și numai vine telefonul de la poliție. Come and pick up your son or come and pick up your daughter. Vino că băiatul tău sau fata ta trebuie să plătești ceva și să scoți afară. Dar ce s-a întâmplat? Și apoi asculți povestea. Diavolul folosește orice metodă ca să te momească, să te păcălească. Mare atenție! Puțin poate însemna mult prea mult. Nu trebuie făcut loc păcatului și răului. Să ne ajute Dumnezeu să ne dea înțelepciunea necesară, să eliminăm, pentru că un strop de benzină într-un galon de apă, și nu știu dacă mai vrei să o bei. Ai dus vreodată o canistră la gură și avea un pic de miros de benzină, că cineva a folosit-o cândva, ai putut să o speli și cu clor și cu acetonă și cu tot ce vrei. O rămas un pic de miros acolo. Dar dacă pui un strop de benzină, nu știu dacă ai băut vreodată. Eu am băut, mi-a ajuns în gură, că noi românii folosim și metode vechi, că dacă n-ai pompă, am băgat odată un furtun în rezervorul de la mașină, că o trebuie să scot un pic de benzină, nu mai știu exact pentru ce am avut nevoie, sau de la un generator sau de undeva. Și am zis că trag numai un pic, așa, tragi un pic și după aia vine de la sine. Am tras, nu m-am așteptat că vine așa de repede. Mi s-a umplut gura. Spală-te acum, nu cred că am înghițit, dar nici nu trebuie să înghiți, numai să umple gura de benzină. cu ce te speli? Că cu acetonă nu te poți spăla. Că cu apă și săpună, apă caldă, ies. N-ai nevoie de o gură de benzină ca să strice ziua. Un strop de benzină e destul. Și ți-o strica toată apa. Vii aici la biserică și umpli 5 galoane cu apă. Și așa de bună apa, slăvit să fie Domnul, Domnul să binecuvinteze izvorul ăsta, să mai dea apă curată, că dă apă de 30 de ani, aproximativ de 30 de ani, ne dă apă și încă n-a scăzut nivelul, în timp ce la alții le-o secat vântânile, încă n-a scăzut nivelul apei. Și apa e foarte bună și un dar de la Dumnezeu și unii nici nu mai puteți bea altă apă. Dumneavoastră știți, nu? Eu numai apă de la biserică beau. Aleluia, slăbit să fie Domnul. Așa să fie și pe plan spiritual. Să spui, dacă nu s-o predicat de la noi, de la Ambon, nu cred. Eu nu cred pe toată lumea. Asta nu vă spun ca să nu ascultați la alți predicatori, că Dumnezeu are oamenii lui și eu am prieteni și colegi și cunosc oamenii lui Dumnezeu și mă bucur dacă îi ascultați. Dar să fie întărit și de aici, pentru că prin harul lui Dumnezeu căutăm să veghem asupra învățăturii și a doctrinei. Zero păcat, pentru că doar un pic și strică totul. O gaură mică într-o barcă, mulți dintre dumneavoastră aveți bărci, alții mergeți la plimbare și alții la pescuit. Și fain. Poate că n-am folosit bine termenul la plimbare cu barca. Poate că trebuie să rectific. Mergeți cu barca pe lac. Dar ăsta e scopul, ăsta e înțelesul. Mulți dintre dumneavoastră aveți bărci. Dacă n-aveți bărci, ați trecut cu barca. Unii ați trecut cu barca Dunărea, alții ați trecut cu colacul. O gaură mică în barcă, pe unde intră apă, e o problemă. Dar e mică gaura, e mică. Nu e o gaură mare, e o gaură mică. O gaură mică în cauciucul de la mașină. Sau în cauciucul cu care a trebuit să treci Dunărea, că nu știi să noți. Că unii au trecut Dunărea cu colac din ăla. Sau cu două, trei cauciucuri de la roată. Că n-au știut să noate, sunt învelite în ele. O gaură mică într-unul din ăla. E suficient. Care e ideea? Ce vreau să transmit? Puțin e prea mult. Puțin e prea mult. În ultimul rând, puțină neatenție e prea mult. Puțină erezie e prea multă, puțin păcat e prea mult. Și puțină neatenție e prea multă. Nu-ți trebuie multă neatenție ca să te nenorocești. Numai un pic de neatenție. De aceea Scriptura, în nenumărate locuri, și vreau să citesc pasajele, ne avertizează. Efeseni 5:15. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Să umblați cu băgare de seamă, cu atenție, să nu vă prindă diavolul cu ochii închiși, sau noi românul spunem, să nu fii pe fază, să nu fii pe fază, să nu fie cineva de șase, și asta era, dar acum nu mai are însemnătate. Mai țineți minte cei din generația mea când erați copii, cineva stătea de șase, nu, acum nici nu mi-aduc aminte ce însemna, de ce era de șase, de ce nu era de șapte sau de cinci sau de opt sau de trei. Dar ăla era de pază, ăla te avertiza dacă vine cineva să te prindă. Atenție! Atenție! Puțină neatenție! Un pic umbli cu ochii închiși! Un pic nu bași de seamă și te poți nenoroci! Coloseni 2:8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Luați seama, băgați de seamă, fiți atenți. Matei 26:41. Vegheați, fiți atenți, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ispita vine când nu veghezi, când nu ești atent, când nu bași de seamă. Fiți treji și vegheați, Petru, 1 Petru 5 cu 8. Fiți trezi și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Auziți? Diavolul dă târcoale ca un leu și tu trebuie să fii pe fază, tu trebuie să fii veghetor, eu trebuie să fiu atent, nu cumva să ațipesc, nu cumva să mintea și inima în altă parte și să nu bag de seamă la atacul celui rău, că cel rău te ispitește și te atacă atunci când nu ești atent, atunci când dormi, atunci când ți-e mintea în altă parte, atunci diavolul te-a prins. Toți oamenii, sau să nu zic toți, 99%, aproape toți, din oamenii care ajung să se mărturisească, atunci când se mărturisesc și le pun întrebarea, cum că ai căzut? Știți care e răspunsul? N-am fost atent, n-am băgat de seamă, n-am vegheat, n-am avut ochii deschiși. Mintea, inima mi-a fost în altă parte și diavolul dă târcoale și caută pe cine să înghită. Ai grijă, să am grijă, suntem chemați la veghere. Nu suntem într-un parc de joacă, suntem pe un teren de război, pe un front de luptă, unde diavolul caută după sufletul nostru. Un moment de neatenție poate să fie fatal și putem plăti scump. Să nu ne lăsăm păcăliți, să nu ne luăm privirile de la Evanghelie, de la Hristos, de la împărăție, ca El să ne echipeze, El să ne ajute, El să ne întărească, să fim atenți, că pierderea e foarte mare într-un moment de neatenție. Și asta se aplică mai mult la copii, noi suntem maturi. La copil oricât îi spun, mă fii atent, mai ai grijă. Așa îmi spunea mie mama, când mergeam cu vaca în câmp, mă Cornel, ai grijă să nu pierzi vaca, ai grijă, uită-te, veghează, ai grijă unde mergeți, aveți grijă. Am grijă. Și aveam grijă că mergeam și le puneam toți împreună. Toate vacile pășteau împreună. Și aveam grijă, mai trăgeam cu coada ochiului în continuu, cercam să... Dar intram într-o partidă, într-un game, într-o joacă din asta, câteva minute, în care ori intram în pădure să mă ascund, să nu mă prindă altcineva, ori ne jucam de-a popicu sau altceva, aveam noi jocurile noastre atunci, rudimentare, fără computer și fără iPad și fără sateliți. Și erau din alea de pe pământ, simple. A lot of fun. Era suficient câteva minute. Câteva minute, nu eram atent. Parcă știa nenorocita aia de vacă, știa că eu nu mă uit la ea. Și când se termina joaca și mergeam să iau și eu vaca, cum își luau toți ceilalți, să le ducă acasă, vaca mea nu era acolo. Și povestea asta o cunoașteți, ca mai spus de mai multe ori. No, unde? Mă, dar unde a dispărut, mă? Că vacile nu se evaporă. Unde a dispărut? Nu știu. Nu știu cum fugea, nu știu pe unde intra, nu am putut să-mi explic niciodată. Decât că mi se punea un nod în gât, făceam un panic attack, nu mai puteam să respir de frică, de teamă, de rușine. Orică merge pe trifoi și crapă vaca și aia e o avere, că noi trăiam de acolo. Vaca aia avea grijă de noi. Aveam lapte și brânză și mai și făta o dată pe an și ne dădea un vițel. Era o avere pentru familie de la țară. Ori pe trifoi și crapă vaca și îți dai seama. Ori o prinde altcineva și o duce la colectiv într-un sat vecin și trebuie să vină tata cu bani cash. Și tata lucra cu 700 de lei pe lună, avea salar. Și îl încălța ăștia cu 100 de lei, 150, 200 de lei. Vă dați seama ce era pentru un părinte care avea 7 copii mici, din cauza, zicea, neatenție mea, n-ai fost atent. Ce bătaie! Ce bătaie de campion! Nici nu vreau să-mi aduc aminte. Și nici n-am spus la nimeni detalii. Nimeni să nu pățească cum am pățit eu, nimeni să nu fie bătut. Nu mi-am pedepsit copiii, nu m-am gândit să îi pedepsesc cum am fost eu pedepsit. Să nu pedepsească nimeni așa copilul, că e prea rău, e prea rău, e prea grav, e prea grav. Până în ziua de azi că nu am meritat, nu am meritat așa de rău să fiu pedepsit. Dar am înțeles pe tata și pe mama, mi-am înțeles părinții, i-am înțeles. Câteva momente de neatenție. N-am fost atent. Mă, copile, dar de ce n-ai fost atent? De ce n-ai avut grijă? Tare mă tem că va veni o zi în care va suna trâmbița și mulți o să lipsească de la apel că n-au fost atenți, că n-au avut grijă pentru un lucru mărunt, frate și soră. Să-ți pierzi veșnicia, să-ți pierzi mântuirea, să pierzi eternitatea, să pierzi ziua răpirii, să pierzi harul mântuirii, că n-ai vegheat, că n-ai fost atent, că nu te-a interesat, că ai privit cu superficialitate și predicatorii, și Biblia, și viața, că mintea și inima ți-a fost numai pe pământ și numai la telefon și numai la alte lucruri. N-ai dat prioritate lui Dumnezeu și Evangheliei și mântuirii sufletului tău. Ce mare pierdere, ce mare tragedie! Mult am avut de suferit ca copil din cauza unei neatenții. S-a întâmplat lucrul ăsta de mai multe ori, nu de foarte multe ori, poate odată într-un an, maxim de 2 ori într-un an. Dar greu și scump am plătit pentru un moment de neatenție și de joacă. Dacă puteam întoarce timpul înapoi, zic, mă, mai bine îi lăsam pe ceilalți să se joace singuri ei și eu să mă uit la vacă. Dar nu mă ducea mintea ca și copil, nu puteam să las pe toți să se joace și eu să stau să mă uit la ei. Frați și surori, suntem chemați de Dumnezeu să eliminăm orice lucru care ni se pare puțin, dar e prea mult. Păcatul puțin e prea mult. Neatenția puțină e prea multă. Erezia puțină e prea multă. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem aici, lângă cei scriși și lângă Cel care ne-a mântuit, cu orice preț. Să ne ridicăm înaintea Domnului, vă rog, să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune, cu mulțumire, cu căință, cu pocăință, să ne apropiem de Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu când plecăm de aici să fim mai puternici, să fim mai aproape de El, să avem gânduri noi în sufletul nostru. Măi, am să fiu mai atent, am să citesc mai cu grijă, caut mai mult să mă apropii de Dumnezeu și să trăiesc pentru El. Haideți să ne rugăm cu tot poporul și să binecuvântăm numele Domnului.